Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің әйгілі әншісі, режиссер, кәсіпкер Қайрымшыл Жан, саз әлемінің серкелерінің бірі, әйгілі әнші, музыка оқытушысы Чинтелиннің үмітін ақтаған Лейменнің өнер жолын жалғасты баяндап, оның әсем әуендерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Ден қойып тыңдағайсыздар. Әуелі Лейменнің шырқауындағы «Жауынды күнгі жүздесу» атты әнді тыңдап алайық.
Thank you. 共你在风中，愿再度相拥。过去与你情浓如美梦，共你在风中，愿再度相拥。你却冷冷说句好吗，叫我心冰冻。当天真心温馨的相爱，痴心一缕，你哪会知我今天仍等候，此际我心里洒满你温柔，暗暗看你那两眼多么的冰冷，谁人能猜透。哦哦，今天跟你分手，他就不再拥有。
Өткен берілімде баяндағанымыздай, 1992 жылы алыс жуықты еліміздің іші сыртын аралап сал серуен құрған Лемен, 1993 жылы түсімдегі қадымғы қала, жазғы күнгі еміреніз, мен үшін аялда қатарлы үш бірдей ән жинағын жариялады. Осының ішіндегі жазғы күнгі еміреніз әні 15-ші кезекті 16 әуен бағамына ілінді. Сол жылы Лемен Сянганда озырлатын 10 әлуетті әуен саз сыйлығын тарату салтында ең ықыласты қарсы алынған ер әнші аталымы бойынша мадақталады. Әншіні жұрт көңілімен тоғыстырған керемет әуеннің бауырмалдығы қайда екен? Енді жазғы күнгі еміреніз атты әнге кезек берейік.
鲜花的一个，你我曾在梦里暗中相约，在这刻承诺站在夕照后，斜阳变你渐离去，亦会不归家，期待我吗？是你吗？能否轻轻转身吗？盼你回来静听我的心里面说话，每天我衷心祝祷，祈求夏季快来到，让这么一刻燃亮爱吧。 I love you， 你会否听见吗？你会否也像我渺渺等待遥远仲夏？I love you， 你不敢相信吗？我以心爱着你，见你一面也好，换我念挂。是你吗？能哼出这首歌吗？你我最爱沿路唱，以歌声替代说话。这首歌在梦里面完全为了你而唱，让我的声音陪着你吧。 I love you， 你会否听见吗？你会否也像我渺渺等待遥远仲夏？ I love you， 你不敢相信吗？我以心爱着你。
好，换我念挂。
1994 жылы Лемин «Жер мен көктің құштарлығы», «Сені ойламай күн кешу мүмкін емес» және «Қоңыр күз таңы» қатарлы ән жинақтарын ән сүйерлермен жүздестірді. Сондай ақ Шығыс Азия көлемінде саз серуен құрды. «Сені ойламай күн кешу мүмкін емес» атты ән арқылы Сянган бағамындағы 10 әлветті әуеннің алтын ырғақ сыйлығын еншіледі. 1995 жылы «Сезім азабы» және «Әлемдік мақтаныш», «Өмірде сені ғана ұнатамын» қатарлы ән жинақтарын жариялады. Әрі Сянгандағы 10 әлветті әуен ән бағамының ең ықыласты қарсы алынған ер әнші аталымы бойынша мадақталды. Төменде назарларыңызда болатыны Леминнің шырқауындағы «Сені ойламай күн кешу мүмкін емес» атты әні.
怀念对方，悲伤盼换想再会期望。
1996 жылы «Шаршы» атты ән жинағын таратты. Әрі «Асқақ әуен таралмалы саз бағам» тақтасында «Асқақ әуенді ер әнші» аталымының бас жүлдесімен мадақталады. Сол жылы «Лемең тебіреністі тілғату» атты ән арқылы Сянгаң 10 алтын әуен сыйлығының біріне лайықталады. Мүмкін атты ән жинағы Сянгаңдағы 4 радиостанциясының бірлесіп бағалаған бас сыйлығын алады. 1997 жылы Сянгаңдағы Қызылсарай дене тәрбие кешенінде 20 майдан жанды дауыста саз кешін өткізеді. Сонымен бірге Сянгаңдағы асқақ әуен таралмалы әуендер саз бағамында әнші аталымдағы алтын сыйлықты еншілейді. Әредігінде назарларыңызға Лемеңнің шырқауындағы «Ер жігіт жабырқайды анда-санда» атты әнді ұсынамыз.
不要哭，对你的爱和关心一切都如故。我的心只有你，就只有你，再没有别人住。如果我有话没对你倾诉，是不愿再让你为我受一点苦。 真在乎，所以才为了以后日夜都忙碌。我心中那个梦，最大的梦，就是为你守护。如果我有错，还得你想哭，请让我一辈子用深爱来弥补。 男人要偶尔孤独，是为了想把感觉理清楚，冷静眺望远方，寻找未来的路。容许我偶尔孤独，努力的男人有点怕太幸福，为迷恋安逸美好放慢脚步。
在乎，所以才为了以后日夜都忙碌。我心中那个梦，最大的梦，就是为你守护。如果我有错，还得你想哭，请让我一辈子用深爱来弥补。男人要偶尔。 想把感觉理清楚，冷静眺望远方，寻找未来的路。容许我偶尔孤独，努力的男人有点怕太幸福，会迷恋安逸美好，放慢脚步。
男人要偶尔孤独，是为了吞掉苦痛的酸楚，不习惯透露出他脆弱的角度。容许我偶尔孤独，别怀疑对你的爱在心深处。还当我疲惫沉默，不要追问，请温柔抱紧我。 无言的了解是最感动的安抚，互相信任才能走最远的路。
1998 жылы Лемин бейне кескінді саз албомын жасауды қолғала бастатты, Әйнек қала атты ән жинағын таратты. Сол жылы «Сені осылай сүйемін» атты ән арқылы Сянган алтын әуендері саз бағамның алтын сыйлығынан шіледі. 1999 жылы «Көзіммен серуендегім келеді» атты албумын әнсүйерлермен жүздестірді. Сол жылы тағы Сянган Қызылсарай дене тәрбие кешенінде 23 майдан тікелей таратылымдағы саз сауық кешін өткізді. Қадырлы тыңдаушы, еліміздің әйгілі әншісі Леймин туралы сазды берлім бүгін осырада соңына шығады. Ал оның осыдан былайғы өнер жолымен өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, бағдарламамыздың келесі күнгі берлімін қалт жібермей тыңдаңыздар. Соңғы минуттарда Леминнің шырқауындағы «Саған іңкәр сезім мәңгі таусылмас» атты ән тыңдауларыңызда болсын. мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлемдегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін. Қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істі.